Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, mes kalbame apie Švento Jono apreiškimo knygą, apie jos simbolius ir sustojome ties tuo galingu balsu, kuris buvo panašus į trimitą ir taip pat tas balsas buvo tartum didžių vandenų šniokštimas. Taigi, kalbėjom apie tai, kaip svarbu dvasios akimis, tikėjimo akimis žvelgti į Kristų, bet nemažiau svarbu ir jo klausytis. Mes kartais ir į žmogų žiūrim, bet mes jo negirdim. Taigi, žvelgti į Kristų reiškia ir jo klausytis. Kitaip tariant, visas dėmesys yra į jį. Jis svarbesnis už mus pačius. Kodėl mes kito žmogaus negirdim, todėl, kad jis tuo momentu nebūna mums svarbesnis už mus pačius. Mes į jį žiūrim, bet girdim save. Tikras dėmesys, tikras susitelkimas yra, kai tu ir matai, ir girdi. Taigi, grįžtant prie to, ką Jonas išgirdo, ar ne, čia minimas Kristaus balsas, viena vertus jis panašus į trimito garsą, o kita vertus jis panašus į vandenų, didžių vandenų šniokštimą. Taigi vienas garsas, trimito garsas labai skvarbus. Vandenų šniokštimas, jūros bangos yra toks gilus garsas, natūralus garsas, kurį mes priimam natūraliai, kuris mus pripildo. Tas trimito garsas mus pažadina, mus prikelia iš to apdujimo, apsvaigimo, užmigimo, užsimiršimo. Jis yra skardus, pažadinantis, o giluminis yra mus persmelkiantis, pripildantis. Taigi, jo balsas yra kaip va šitos abipusės viename, dėl to ir sakoma, kad po balso pasigirdo žodis, iš burnos ėjo dviešmenis kalavijas. Žodis kaip aštrus dviešmenis kalavijas. Vėlgi, kaip ir tas garsas toksai dvigubas, taip ir žodis dviešmenis. Dviešmenis kalavijas yra labai jau smarkiai smogiantis, tai čia vat aštraus kalavijo įvaizdžiu yra išreiškiamas tas Dievo žodžio skvarbumas. Laiške žydams sakoma, kad Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviešmenį kalaviją. Kodėl? Todėl, kad jis prasiskverbia, kaip ten sakoma, iki sielos ir dvasios gelmių, ar ne, iki sanarių ir kaulų smegenų. Jis teisė širdies sumanimus bei mintis, jam nėra jokių paslėptų kūrinių, bet visa yra gryna, atidengta akims to, kuriam turėsime duoti apyskaitą. Tai va toks yra Dievo žodis gyvas, veiksmingas, kaip laiške žydams sakoma, aštresnis už bet kokį dviešmenį kalaviją. Taigi tas dviešmenio kalavijo įvaizdis reiškia tą Dievo žodžio skvarbumo galę, kad jis tiesiog gali prasiskverbti į kiekvieno žmogaus širdį kaip niekas kitas. Va tai vienintelis Dievo žodis turi tokią galę, kuri gali ir nuteist, tai galia, kurios įžvalgumui neprilyksta niekas, ten kaip laiške žydams, iki sanarių, iki kaulų smegenų, ten į teisę širdies sumanimus, teisę kiekvieną mintį. Tai va toks tas Dievo žodžio skvarbumo galios įvaizdis. Taigi Kristui, Jonui pasirodo Kristus, ar ne, kuris perdoda žinę, ne šiaip pasirodo iš įdomumo, bet perdoda žinę ir būtent ta žinia ir yra apie ką? Apie išvalgumą ir išvalgumas dažnai neatsiemas nuo teismo. Teisme reikalinga išvalgumas. Ir mes irgi kalbam apie paskutinį teismą, bet, kaip Pranciškus sako, jis visai nebaisus tiems, kurie ilgisi Dievo. Tai, taigi visa šita Dievo gale, kad ir smarkiai paveikė Joną, ar ne, jisai tarsi negyvas, taip apie save sako, krenta kaip negyvas nuo tos galios, bet, kitaip tariant, bet jis atlaiko visą tą einančią Dievo galę, todėl, kad jis tarsi turi tą žinę mums atnešti, kad ta žinia liktų. Ir ta žinia būtent ir yra pirmiausiai apie Dievo galę ir antra vertus, kad Kristus pasirodo Jonui, norėdamas perduoti žinę bažnyčioms. Taip kaip dabar vyksta sinodas ar ne ir bandoma suprast, kas svarbiausia bažnyčiui, kas reikalingiausia, kuriuo keliu bažnyčia turėtų eiti, kaip ji turėtų atrodyti. Tai tikrai labai pravartu paskaityti apreiškimą Jonui, nes jis iš tikrųjų skirtas tam, kad būtų perduota žinia bažnyčioms. Ir ten kalbama, aišku, apie Kristaus viešpatavimą. Jis dešinėje rankoje laikė 7 žvaigždės, jo veidas buvo tartum saulės, žibanti visu skaistumu. Tai primena Kristaus dieviškumą ir ta žvaigždžių reikšmė yra labai paslaptinga, nes tos 7 žvaigždės tai yra 7 bažnyčių angelai. Angelai, kasgi yra iš graikų kalbos angelios, yra pasiuntinys. Bet iš tikrųjų, kaip šventasis Cezarius Arlietis sako, kad va šitoj vietoj, komentuodamas šią apreiškimo vietą, jis sako, kad pasiuntiniai, šitie angelai, gali tiesiog būti suprasti kaip bažnyčių vadovai, hierarchai. Jis kaip tik rašo, kad bažnyčios ir jų angelai, vat čia turėtų būti suprantami kaip vyskupai, kurie vadovauja bažnyčioms. Kitaip tariant, kad angelas, kuris reiškia pasiuntinį, gali būti ir vyskupas arba kunigas, ar net ir pasaulietis, kuris kalba Dievo vardu, kuris skelbia žinia, neša žinia ar ne, kaip pasiekti amžinai gyvenimą. Tiesiog kartais net va, tie žmonės ir pavadinami Dievo angelais, Dievo pasiuntiniais. Tai jis sako, pakanka tiesiog šitoj vietoj žinoti, kad būtent tie bažnyčių angelai tiesiog yra bažnyčių vadovai. Ir todėl jis sako, nesunku suprasti, kodėl vat Kristus prašo Jono kreiptis į bažnyčių angelus. Tiesiog jiems skirta misija ir ne vadovauti. Jie turi rūpintis. Kiekvienas bažnyčios vadovas, vyskupas, kunigas ar kita hierarchijoje vieta užimantis dvasininkas, jis gali būti vadinamas bažnyčios angelas. Angelai yra tarsi žvaigždės, kurias Kristus laiko savo dešinėje rankoje. Ir taip tarsi jis ir neša šviesą į bažnyčias ir neša taip pat žinią, apšviečia tas bažnyčias. Taigi Kristus tarsi čia atlieka per Joną, sakykime, bažnyčios sąžinės tyrimą. Ir iš tiesų tas tyrimas yra toks, kaip čia pasakyti, kaip teisėjo, ar ne, kaip gerojo teisėjo, kuris apšvies, kas toje bažnyčioje yra gerai ir kas ten nėra gerai. Ir kad Kristus turi galę, ar ne, jis turi galę, jis pats yra kaip spindinti saulė, kaip ateinanti šviesa, kaip jis savo rankoje būtent laiko tas žvaigždės. Tarsi iš jo to žvaigždės ir yra šviečiančio žvaigždės. Tai Kristus parkritus į Joną, ar ne, tarsi, kuris guliojo tarsi negyvas, o iš tiesų buvo pritrenktas tos dieviškos šlovės, jį pakelė ir paprašo, ar ne, kad neštų Azijos bažnyčioms tai, ką jis dabar čia regės ir girdės. Tai po to, po tos įžangos, mes jau skaitom laiškus septynioms Azijos bažnyčioms. Ir tuose laiškuose kaip tik Kristus ir parodo tų bažnyčių sąžinę, pavadinkim. Jis žinojo kiekvienos bažnyčios konkrečią padėtį. Net ir sakydamas, aš žinau tavo darbus. Taigi jis yra tas, kuris apšviečia kiekvieną bažnyčią ir žino tos bažnyčios darbus. Įdomu tai, kad tiesiog kiekviename tame laiške mes matom labai tokią aiškę tvarką, kad Jėzus pirmiausiai įvardina teigiamus dalykus. Jis pamini pirmiausiai teigiamus dalykus, o tik paskui neigiamus. Va čia ir yra skirtumas, kaip veikia šėtonas ir kaip veikia Dievas. Dievas visada pradeda nuo to, kas gera, tik paskui pasako, ko trūksta, kad tas gėris būtų tobulas. O velnės priešingai, jis apie gėrį nekalba, jis iš karto puola ir rodo, kas yra bloga. Ir tarsi gazdina, kad to blogio būtų dar daugiau, jis tarsi stengiasi tuo blogiu tave visiškai prislėgti, sunaikinti ir atimti iš tavęs dar likusią gyvybę. Kristus laikosi nuostatos, kad reikia atitaisyti, kas nėra gera, tarsi atstatyti gėrį. Taigi, ten sakoma, kad kas turi ausis, tie klauso, ką dvasia kalba bažnyčioms. Tai reiškia, kad kiekvienai bažnyčiai tarsi per šventąją dvasę kalbama, kad kiekviena bažnyčia gautų tos dvasinės naudos. Tai kad kiekviena bažnyčia būtų tobula. Vat, ką jai reikia padaryti, kad jinai išsaugotų savyje tą tobulumą, tą pilnatvę, kas ten yra apgriauta, ko ten trūksta, kur reikia tai bažnyčiai atsivers, kitaip tariant, kur jau yra klaidos padarytos. Tai Kristus iš tikrųjų perduoda per Joną kiekvienai bažnyčiai jai reikalingą žinią. Ir apreiškimo antras ir trečias skyriai kaip tik ir yra vat, ta vieta, kur tarsi, kaip ir dabar kalbam, Kristus ir nurodo į kiekvienos bažnyčios sąžinę, kad nepamirštų ta kiekviena bažnyčia jai svarbių dalykų. Tarsi kaip ir mes atliekam sąžinės tyrimą, ar ne, mes irgi sau primenam, kad nepamirštume, kas yra svarbu, kur aš ten, pavyzdžiui, jau esu silpnas, ar ne, kur aš darau klaidas. Taigi nuo Kristaus žvilgsnio niekas negali pabėgti, ar ne, jis tyria kiekvieną sąžinę ir asmeniškai, ir kalbant apie bažnyčios sąžinę. Bet kai mes kalbam, kad Kristus į kiekvieną bažnyčią žiūri su meile, nes tikrai pirmiausiai pastebi tai, kas gera, kaip mama kalbėdama apie savo vaiką, jinai visada pirmiausiai pasakys, kuo jos vaikas yra ypatingas, geras, išskirtinis, vienintelis ir taip toliau, jau ten visa tai, ko trūksta, tai tiesiog menkas dalykas, ar ne? Taip ir Jėzus. Tiesiog jis ir mums pavyzdį parodo, kaip ir mes turėtume elgtis, ar ne, užuot puolę kritikuoti, rodyti į trūkumus, ar ne, kitų asmenų, ar tarkim, ir tos pačios bažnyčios, pamatyti, kas yra ten gera, kas yra stipru, už ko galima laikytis, kaip mes sakytume, į ką galima atsiremti, nes tai, ko nereikia taisyti, ir yra ta atrama, kad tu galėtum atsirėmęs į tuos teigiamus, gerus, tinkamus dalykus, turėti jėgų taisyti tai, ko ten trūksta. Taigi, Kristus tyria bažnyčią širdimi, taip sakytume. Rodo, kad jam tai yra labai svarbu. Aišku, mes kiekvienas smalsiai norėtume sužinoti, ar ne, nu va, įdomu, ten tie, kurie būna bažnyčioje vienaip ją mato, tie, kurie išoriškai žvelgia kitaip, gali ją matyti, bet va, kaip pats Kristus, kaip bažnyčios galva, kaip jis mato, ką jis pats kalba apie bažnyčią. Na ir tas pirmas laiškas yra Efezo bendryje arba Efezo bažnyčiai. Ir pradžia skamba taip, Efezo bendrijos angelui rašyk. Tai sako tas, kuris laiko savo dešinėje septynias žvaigždės, kuris vaikščioja tarp septynių aukso žibintuvų. Aš žinau tavo darbus, tavo triūsą ir tavo ištvermę. Žinau, kad tu negali pakęsti piktųjų ir ištyrei tuos, kurie sakosi esą apaštalai, bet tokie nėra. Ir radai juos esant melagius. Žinau, kad esi ištvermingas, kad dėl mano vardo nenuilsdamas kentėjai vargus. Bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. Taigi prisimink, nuo kur nupuoliai atsivers, imkis pirmykščių darbų. O jeigu ne, jeigu neatsiversi, tai aš ateisiu, ir išjudinsiu iš vietos tavo žibintą. Taigi savo naudai tu turi, kad nekenti Nikolaitų darbų, kurių ir aš nekenčiu. Taigi dar toks vienas pagyrimas ar ne po papeikimo. Kas turi ausis, tie klauso, ką dvasia skelbia bendrijoms. Nugalėtojui aš duosiu valgyti nuo gyvybės medžio esančio Dievo rojuje. Kas turiausis, te klausu. Taigi, pradedamas tas laiškas žodžiais, tai sako tas, kuris laiko savo dešinėje septynias žvaigždes, kuris vaikščioja tarp septynių aukso žibintuvų. Taigi Kristus yra tas, kuris laiko tas žvaigždes, Kristaus dešinėje rankoje yra įžanginėme regėjime aprašytos tos žvaigždės, minima, kad jis vaikšto tarp septynių aukso žibintuvų, tai reiškia, kad jis juda, tarsi jis nėra kaip paveiksliukė, nėra statiškas, bet jis yra toks keliaujantis, veikiantis, judantis. Nuo vieno žibintuvo prie kito, tarsi jis visada stebintis. Teresė Andesietė yra tokia šventoji 1917 metais, atlikdama rekolekcijas, tiesiog užrašė tokius žodžius, kad ten rašo, kad pradeda savo rekolekcijas, klausosi Jėzaus balso ir sako, aš labai aiškiai viduje girdžiu, kad turiu eiti vienumą, kur man kalbės Jėzus mano širdžiai. Ir gyventi ten kaip Nazarete. Ir jinai rašo gyvensiu jo draugijoje su Marija ir šventu Juozapu. Ir Jėzus man pasakė, kad ketina nuodugniai apžiūrėti namelį, kad pamatytų, ką dar jam reikia išvalyti. Tai apžiūrėti namelį, ar ne, tai vat ir yra ta šventykla mūsų širdyje, kurią irgi reikia apžiūrėti, kad neliktų kažkokio pleistų vietų. Taip yra ir būtent šitame Jono regėjime. Jis tarsi apžiūri tas bažnyčias ir pasako, vat, kur yra apleistos tos vietos. Taigi laiške Efezo bendruomeniai, Efezo bažnyčiai labai nemažai paminėta teigiamų, ar ne, sakykim, tokių detalių. Darbai, triūsas, ištvermė išbandymuose, pasipriešinimas nedorėliams, kentėjimai dėl Kristaus. Ir tikrai, jeigu toliau neskaitytume, tai sakytume, nu idealu, viskas gerai, tai yra puiku. Kalbant apie Efezo bendruomenę. Bet Kristus sako, kad gerai, ta bendruomenė daug daro, bet aš turiu prieš tave, ar ne, kažką. Vat Kristus jau aiškiai įvardina į tą neigiamą dalyką, kad palikai savo pirmąją meilę. Kitaip tariant, jau yra tas nupuolimas, atsivers. Grįžk prie pirmykščių darbo. Jeigu neatsiversi, aš ateisiu ir išjudinsiu, ar ne, tavo žibintuvą. Tai reiškia, sukrėsiu tavo bažnyčią. Kitaip tariant, vis tiek aš tave prikelsiu jau tada kažkokiu kitu būdu. Taigi, Kristus kviečia tą Efezo bendruomenę atsiversti. Aš turiu prieš tave kai ką. Ir tas kai kas palikai savo pirmąją meilę. Čia mes žinom, kad kiekviena bažnyčia yra tarsi tokia santuoka su Kristumi. Kristus rūpinasi bažnyčia, ar ne, ta, kuri jam tarsi yra pati brangiausia. Ir kai mes prisimenam, pavyzdžiui, jaunavedžius ar du sužadėtinius, kurie tikrai myli vienas kitą, ir ypač per vestuves, kai matom jau sutuoktinius, jie labai gražūs. Ir ne visada jaunieji, kaip mes sakom, ypatingai gražūs, tada ir nuotraukos ten daromos, kad išliktų tas grožis, tiesiog kad nebūtų užmirštas, kokie jie buvo gražūs. Bet būtent tuo momentu, kaip mes sakytume, kad ta meilė tokia labai intensyvi, labai aistringa, tokia juslinė, kūniška, tarsi akcentuojamas būtent tas juslėmis suvokiamas gėris. Žvelgiama į tą sutuoktinio, sutuoktinės grožį. Taip, tai yra natūralu, bet mes žinom, kad vis dėl to negana, kalbant apie meilę. Jeigu mes kalbėtume ne apie žmonės, tai taip kalbam apie ypatingai gražius šunelius ar katytės, bet kai kalbam apie žmonės, tai jie turi patirti dvasinę meilę. To nereikalaujam iš gyvūnų, bet kai kalbam apie žmonės, to negana. Ir jeigu žmogus apsiriboja tik tiek, kiek gali gyvūnas, tai, kaip psichologai sako, 2 metai ir tokia meilė pasibaigia. Taigi, va ta juslinė, jausminė, taip, jinai yra, sakykime, tos meilės dalis, bet jinai tarsi tas juslinis gėris turi būti pripildytas dar ir dvasinio gėrio, kalbant apie žmogų. Taigi, tas geranoriškumas, tarsi tie du žmonės turi matyti vienas kitą ir kaip dvasinės būtybės. Ir jeigu tos dvasios meilėje nėra, tai tikrai jie labai greitai atsibos vienas kitam, jeigu jų aistrai yra tik juslinė. Kaip ir bet kas mums, ką mes jaučiam ar ne, ką mes mėgstam, atsibosta labai greitai. Visi kūniški dalykai yra laikini, jie tiesiog tokie yra, mes negalim savo laimės pripildyti jusliniais dalykais, ar ne, nes jie visada turi aiškias ribas. Tai reiškia, jie visada patys stokoja amžinų dalykų, jie yra laikini, jie savyje neturi amžinumo, o žmogus troks šitą amžinumo, bet kažkodėl tų amžinų dalykų ieško per laikinus dalykus, bet juose nėra tų amžinų dalykų. Todėl, kai žmonės myli vienas kitą tik jusliškai, tai tada tikisi, kad iš šito žmogaus negavau vat to, ko aš trokščiau kaip tikros laimės. Tai gal kitas žmogus atneš, bet kitas tiek pat gali, gana ribotai. Tai vat, kai mes kalbam net apie, sakom, sutuoktinius, ar ne, jie turi subręst, kalbant apie tą dvasinę meilę. Tarsi tai juslinė turi natūraliai peraukti aukštesnę dvasinę meilę, kur jie subręstų tokiai meiliai, kuri yra amžina, bet ta amžina meilė dažniausiai jau nėra juslinė. Ta juslinė gali baigtis, bet jeigu yra dvasinė, tai meilė tęsiasi. Jeigu dvasinės nėra, tai kitaip tariant viskas ten labai greitai nusidėvi, išblėsta, pasibaigia ir tiesiog tada žmonės pasako atsiprašau, bet aš tau meilės jau nejaučiu, viskas baigta. Einam kiekvienas savo, būkim tik draugai, kaip šiais laikais madinga. Tai kai mes kalbam apie dvasinę meilę, būtent ji gali mumyse aukti. Ji ir turi mumyse aukti. Ji ir yra ta paslaptis, tas lobis, kuris nėra iš karto išsemiamas. Ir žmogus kaip asmuo savyje turi tą lobį arba turi atrast tą lobį, tą dvasinę meilę, kuri ir yra tikroji meilė. Taigi, kai Jėzus primena Efezo bendruomeniai, kad paliko savo pirmąją meilę, tai kaip tik turėjo galvoje, kad ta bendruomenė pamiršo tą dievišką meilę, tą agapę, tą dvasinę meilę, ne tą žmogišką, kad ir kokia ji veikli būtų. Bet jos negana. Reikia, kad šventoji dvasia palaikytų meilę. Kaip laiškė romiečiams sakoma, šventoji dvasia įliejo meilę ar neįtikinčių iširdis šventoji dvasia. Ir mes žinom, kad yra tos teologinės dorybės kaip tikėjimas, viltis ir meilė. Jos yra, jos per šventą dvasę mumise yra tarsi įlietos. Viešpats per šventąją dvasę įlieja į mus tikėjimą, viltį ir meilę kaip mums reikalingiausias dovanas. Bet jos turi būti įgyvendintos, jos turi būti įveiklintos, jos turi tapti veikliomis mūsų gyvenime. Taigi meilės, sakykime, dorybė išsiskleis tik dėl meilės darbų. Ir va tam, kad tai įvyktų ar ne, kad tikėjimas, viltis ir meilė mumyse auktų, reikia darbų. Kalbant apie meilės darbus, reikia uolumo. Uolumas tai reiškia va tą intensyvumą ir kad tu kiekvieną kartą gali daugiau, kaip šventas Ignacas Loyola laikėsi tokio magis principo, daugiau. Aš galiu daugiau, va čia ir yra tas uolumas, kaip ir Mozė, ar ne, Dievas paliko tą didįjį įstatymą, mylėsi viešpatį savo Dievą visa širdim, visa siela, visomis jėgomis. Ir sakė, va, paimk į širdį ir neš to žodžius ir įdėk savo vaikams ir kartok, nes tai yra labai svarbu, ar guliesi, ar keliesi, tu tiesiog kaip ženklą ant savo širdies, kaip ženklą ant kaktos turėk šito žodžius, kaip ženklą ant durų staktos. Kitaip tariant, vat, tu būk paženklintas visom prasmėm ir tavo namai, ir tavo kakta, ir tavo širdis būtent šituo įsakymu, kuris reiškia uolumą visa širdimi, visu protu, visomis jėgomis. Taigi Dievas reikalauja iš mūsų uolios meilės, ne tai, kad mes ją gavom ir jinai ten į šaldiklį įdėta, kai mes daug ar neįdedam į šaldiklį ir sakom, ten įsilaiko visos geriausios savybės. Bet jeigu mes niekada neištrauksim iš to šaldiklio ir nenaudosim, tai va čia ir yra, kai sakoma, pamiršti dalykai, ar ne tu palikai tą pirmąją meilę. Taigi mes keliaujantį šitoje žemėje turim toje kelionėje tikėjimą, viltį ir meilę praktikuotis, kad toje kelionėje neprarast tuos dalykus, bet uoliai naudot. Meilė kaip dorybė negali sumažėti, taip sako šventas Tomas Akvinietis. Meilė kaip dorybė negali sumažėti, negali išsekti. Tai reiškia ne pati meilės dorybė kaip tokia, bet mes galim vis mažiau ir mažiau atlikti meilės veiksmų, mūsų tas vykdymas gali sumenkti. Mes turim tą meilę, ar ne? Dievas mums davė į širdį, į rašį, į protą, į visas mūsų galias, bet mes galim tiesiog praktiškai nustot įgyvendinti meilę, lygiai taip pat tikėjimą, viltį. Mumyse išliks, bet tiesiog vis mažiau ir mažiau mes naudosim, mažiau veiksmų atliksim, pažymėtų meilę. Tai šioje vietoje labai vėlgi svarbu kalbėti apie tą uolumą, kuris irgi gali būti toks dvigubas, ar ne, gali būti dvi olumo rūšys – jausminis ir valios. Taip kaip kalbėjom apie santuką, kad tas galima tiesiog jausmiškai įsimylėti ir tai greitai praeis, bet dažniausiai tas jausminis įsimylėjimas skatina santuką ir nesužadėtinius palaiko ten visus metus, jie ilgisi vienas kitu. Galvoja apie savo bendrą gyvenimą, bet paskui kažkaip jeigu tik tas jausminė dalis lieka, jinai išsenka. Tai kad taip neatsitiktų, šitoj vietoj dar turim irgi prisiminti tokį svarbų dalyką, kad taip ta jausminė dalis, tas jausminis uolumas tikrai išplečia mūsų širdį, sutelkia mūsų mintis, duoda daug džiaugsmo. Kalbant apie dvasinius dalykus, mes tikrai galim užsidegti Kristaus meilę, ilgai išbūt maldoje, daug melstis. Tas jausminis uolumas gali paskatinti mus daryti gerus darbus. Ir taip toliau, net Šventas Kryžiaus Jonas tamsioje naktyje kalba apie šito jausminio uolumo malonę ir Šventas Ignacas Loyola taip pat sako, kad Dievas duoda paguodas ir net tokia jausminė paguoda. Taigi Kryžiaus Jonas sako, svarbu suprast, kad būtent tada, kai tu gauni šitą jausminio uolumo malonę, tu tarsi su noru tarnauji Dievui. Ir sako, Dievas elgiasi kaip mylinti mama, tą gležną vaikelį šildo prie savo krūtinės maitina, tiesiog glamonėja, lepina, kalbina ir rodo tą švelnę meilę. Tai yra tokie jausmingi dalykai. Ir jis sako, kad Dievo malonė irgi taip elgia su siela, tarsi kaip mama su savo kūdikėliu. Bet ateina laikas ir ta paguoda tarsi yra patraukiama iš sielos. Kad, kai Kryžiaus Jonas sako, po tam tikro laiko, kiekvienam žmogui tas laikas yra skirtingas, tiesiog galiausiai Dievas atpratina sielą nuo tų jausminių dalykų tam, kad jis stiprėtų ir tobulėtų. Taip kaip ir vaikas, jis irgi, kaip ir Paulius sako, kai buvo vaikas, ilgiausiai kai vaikas, ar ne, kai buvo vaikas, va ten pienu maitinausi, o dabar va jau turiu valgyti kitą maistą. Tai ir čia mes negalim tiesiog išlikti toje pačioje vietoje ir todėl va tie jausminiai dalykai paskatina mumis uolumą, bet galiausiai jis turi pavirst valios uolumu. Nes antraip, kaip psalmininkas sako, mes jausimės kaip keturkojai prieš Dievą. Kitaip tariant, kad tas jausminis uolumas paties Dievo norų yra atimamas, kad iš to vaiko ar nesauktume į kad tas vaikas išmoktų vaikščioti ar ne ir taptų vis saugesniu. Taigi, kasgi yra tas valingas uolumas, tai ta nuolatinė pastanga būt uoliam. Jau ne tie, kad mane kažkas neša ir todėl aš toks uolus, bet turi atsirast mano valios pastanga, nepaisant to, ar aš kažką jaučiu, ar nejaučiu, ar yra tas jausminis uolumas, ar jo nėra. Taigi tikrasis uolumas yra tada, kai jau nebelieka vien jausmo, bet pradeda savo darbą valia. Vėlgi ta pati minėta Teresė Andesietė vienam laiške irgi rašo tiesiog, kad ji pastebėjo, kad labai prisirišus prie to jausminio uolumo, prie jausminės meilės ir kenčia, jeigu jos nėra. Bet galiausiai jis supranta, kad tikrai tikras tobulumas ir tikras panašumas į Jėzų yra ne su jausmu susietas dalykas, o su valia. Taigi jis sako, meilė turi būti nuskaistinta, nes antraip ta mano meilė Dievui būtų tiesiog savanaudiška. Tarnaučiau Dievui, nes jis man atlygina tuo geru jausmu, ar ne duoda dovanas. Ji turi būti nuskaistinta. Ir mes taip pat matom Evangelijoje Jokūbą, Joną, ar ne, kurie irgi prašė Jėzaus, kad užimtų ten pirmas vietas. bet Jėzus kalbėjo apie kančią. O jie tarsi noriu pasakyti, Jėzau, susitarkim dėl atlyginimo, ar ne, mes seksim tave, bet va norim užimti tenai tas aukštas vietas, mes norim sėdėti prie tavęs. Tai kiekvieną žmogų labai greitai pagauna tas toks malonumo, patogumo, jausmingumo troškimas, bet tą jausminį uolumą turėtų lydėti, kaip mes kalbam, valios uolumas, o tai ir reiškia atsivertimą. Arba kitaip tariant, atsivertimas dažnai ir įvyksta nuo tos jausminės dalies į tą valią pagrįstą dalį. Taigi entuziazmas yra gerai, bet vis dėlto turim užaugti, ar ne? Ir tas tikras uolumas į dvasinėme gyvenime yra nuo jausminio grįžti prie valingo uolumo. Tai čia galim jau sausrą, kaip kryžiaus Jonas sako, mes turėsim pereiti ir tą kūno naktį, ir dvasios naktį, o tai reiškia, kad mes ir kūniškai norim patogumų, malonumų ir tokio jausminio gero, kaip dabar sakom, vaibo, bet ir dvasiškai lygiai taip pat siekiam, bet reikia pereiti ir vieną, ir kitą naktį, ir tai reiškia uolumą, kad mūsų niekas neatskirtų nuo Kristaus meilės, ar ne? Joks blogas oras, niekas, kasgi gali mus sustabdyti, jokia sausra. Tai nesvarbu, kaip jaučiamės, bet svarbu tas uolumas būti su viešpačiu. Svarbu, kalbant grįžtant vėl prie Efezo bažnyčios, kur ten buvo bėda? Greičiausiai, ar ne, ta bendruomenė buvo tiesiog susitelkus prie tų entuziazmų pažymėtų veiksmingų darbų, bet Kristus pamatė, kad to neužteks, kad kai bus tikri išbandymai, tai vien jausmingumo bus negana. Kad reikia grįžti prie pagrindo, o tas pagrindas yra pats Kristus, nes jausmingumas yra tai, kas yra žmoguje, kas yra ne Kristuje, o manyje, dėl ko Paulius sakė, gyvenkim Kristaus dvasia, ne į save kreipkim dėmesį, o į Kristų. Reikia regėti jį, klausytis jo, bet kai mes išgyvenam tuos saldžius jausmus, tai mes susitelkiam tie savim. Ir dažniausiai gali taip atsitikti, kad kai vien tik jausmu kažkas paremta, tai po kiek laiko jau matom, kad ai, aš jau nelabai turiu laiko melstis ir tiesiog aš noriu daryti tą ir tą ir taip ir taip. Tiesiog mes nuo Kristaus dvasios, kur atrodė visi jausmai, tarsi nešė link jo, žiūrim, kad save tik tai randam. Taigi vat, tas pavyzdys iš Evangelijos, kur kalbama apie Mariją ir Mortą. Jėzus perspėja Mortą, sakydamas Mortą, Mortą, ar ne, tarsi kreipiasi į tą išorinę Mortą ir į tą dvasinę Mortą, kad grįžk prie to pirminio olumo, taip nepergyvenk dėl to, kas išoriška. Kaip ir koks svečias ateina, ar ne, ir jeigu mes ten namuose tik tai puolam prie darbų, tai svečias sako, viskas gerai, bet ateik bent kiek pabūk, pabūkim, tuo reikės išeiti, ar ne? Taip ir Morta, ji daug dirbo, bet Marija tiesiog sėdėjo prie Jėzaus kojų ir Jėzus sako, jis rinko geriausiąją dalį. Taigi Morta ateik, atsisės čia šalia savo sesers, svečiai tuo išeis, ar ne? Taigi ir mums turėtų labiau rūpėti Kristų mylėti dėl jo paties, o ne dėl to vaibo, sakykim, kurį aš randu, kai jausmas mane laiko maldoje arba darbe. Ne prie to turėtume prisirišti, nes tikra meilė tiesiog neneša jokios naudos. Ji meilė yra dėl meilės, ar ne, kaip, nežinau, dažnai namuose mes tiesiog, jei kai namuose žmonės myli vieni kitus, tai ne visada ten į tą naudą žiūri, ne visada į darbus. Jie tiesiog smagu pabūt kartu. Meiliai nereikia jokios naudos, nei kad tu būtum labai naudingas, nei iš kito tos naudos neieškai. Tai ir yra ta tikra meilė. kad gera būt kartu. Taip ir čia, kalbant apie tą Efezo bažnyčią, bėda yra ta, kad turbūt daro daug dalykų, bet pamiršta tą svarbiausią – mylėti tą ryšį su Kristumi. Kai Kristus sako, tu pamiršai pirmąją meilę, tu pamiršti, kaip svarbu būt kartu, kaip svarbu mane regėti ir mane matyti. Mane regėti net ir tuose dalykuose, kurie tau nelabai patinka. Ir girdėti galbūt ne tik tuos žodžius, kurie tau patinka. Bet ir tuos, kur galbūt tau yra skaudus, bet gal tavo sielai jie yra išganingi. Taigi mes matom, kad kartais mes irgi taip elgiamės, norim daryti daugybę dalykų, bet pamirštam meilę, pamirštam Kristaus dvasę, pamirštam girdėt ir regėt patį Dievą savo kasdienybėj, kitų žmonių veiduose, situacijose. Taigi čia yra labai, labai skirtingos laikysenos, kai viską darom iš savęs per save ir savo ribotom galimybėm, o kai mes tuos pačius dalykus darom Kristaus dvasia. Taigi kaip mes suprantam, tai bandykim ir įgyvendinti, kasgi yra Kristaus dvasia. Kaip šventieji sako, vat vienintelis tas tikras asmuo, į kurį mes turėtume lygiuotis, yra Kristus. Kaip čia būtų pagal Kristų, ar ne, kaip Dievo akimis atrodytų šitą situaciją, kaip tie Dievo angelai vat, išspręstų šitą dalyką. Mes irgi esam kažkokie Dievo pasiuntiniai ir mes turim augintą meilę. Auginti tikėjimą, auginti viltį savo širdyje ir savo darbuose ir savo gyvenime. Bet tai mes galim padaryti tik Kristaus dvasia, ne savo jėgomis. Taigi bandykim tą kasdienybę paverst būtent tokia kryptimi, kad galėtume su Paulium sakyti, o čia šitoj situacijoje tikrai ne aš buvau, čia Kristus tik galėjo tai padaryti. Taigi, būkim uolus, stenkimės. Visa širdim, visomis jėgomis, visu protu. Ačiū uždėmesi, su Dievu.
Kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė.